రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియోన్ సగలే అమెరికా ఉత్తతా కబే అంగజమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్కబే హంగసా సదిత్ మీటర్ బాండి దిగ్డమి లం దిగ్డమి షనిక్ సొడ్డోమి తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డీసీ రాకడబర్స్ సగంతాఫాన్ ఒరమో అమ్మ జల్కబా. Nagaan keenya bakka jirtanitti sanaa gahuu dhaggeeffattoota keenyaatti moltan jimaata fulbaana 17 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Rakkoo namoomaaf mirga namaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan White House irraa ibsa kenname oduudhaa booda dhiyeessina. Qophiin keenya kan dhageenyeef dubbisnerraa kanarraa haala dinagdee Itoophiyaa irratti fuulleeffata. Jimaata waan ta'eef qophiin labataas abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera. Produserin tamsaasaarra Dassaaleny Makonnin tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduuf garaba faqaaduttan isin dabarsa.
Ashama akka moltan oduun har'aaf qabnu kuno. Wallolinsa kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru keessatti gareewwan harka keessaa qaban irratti tarkaanfii qoqqobbii haaraan akka fudhatamu pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden ibsa bulchiinsaa guyyaa har'aa baasaniin beeksisaniiru. Akka ibsi pireezidaant Baayiden jedhutti qoqqobbiin karaa ministeera maallaqaa fi ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiin fudhatamu kun kan mootummaa federaalaa Itoophiyaa, mootummaa naannoo Amaaraa fi adda bilisummaa Tigraay akkasumas mootummaa Eertiraa ilaallatudha. Karaa biraatiin muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed Guyyaa har'aa pireezidaantii Ameerikaatiif xalayaa barreessaniiru. Gabaasni dhimma kana irratti qophaa'e oduu booddee bal'inaan dhiyaata. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree nageenyaa hidha laga Abbayyaa ilaalchisee walgahii inni dheengadda taasise dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa qeeqaniiru. Ibsa miidiyaaleedhaaf kenname irratti ambaasaaddar Diinaa Muftii akka jedhanitti walgahii manni maree nageenyaa dhimma laga Abbayyaa irratti yeroo sadaffaadhaaf taasise gaaffii biyya Tuuniziyaa irraa dhiyaateen yommuu ta'u pireezidaantiin mana marichaa Itoophiyaan, Masirii fi Sudaanii gamtaa Afrikaa jalatti marii isaanii akka itti fufanu gaafachuu isaanii ibsaniiru. Ambaasaaddar Diinaan dabalanii akka jedhanitti dhimmoottan mana maree irratti ilaalamuu qaban warreen nageenya addunyaatiif yaaddessaa ta'aniidha. Dhimmi biyyoottan sadanii dhimma bishaaniiti, dhimma misoomaati. Dhimma kana kan ajandaa qabsiifte Tuuniziyaadha. Tuuniziyaan ajandicha mana maree nageenyaatti dhiyeessuun hin turre kan jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii dhumarratti garuu dhimmichi sadarkaa Afrikaatti akka ilaalamu murtaa'uun isaa gaarii akka ta'e ibsaniiru. Karaa biraatiin itti aanaa muummeen ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo Kiristoofer Otunduulaa gara Finfinneetti imaluudhaan itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqaa Makonnanii wajjin marii taasisuu isaanii gabaasni Kennedii Abaatee qindeesse kun ibseera. Dimokiraatik Rippaabilik Koongoon yeroo ammaa dura teessuu gamtaa Afrikaa yommuu taatu marii biyyoota sadan hidha laga Abbayyaa irratti taasisanu kan hooggantu ta'uun ishee hin beekamu. Konkolaattota gargaarsa fe'anii Tigraay hin seenan keessaa caalaan isaanii waan hin deebinee fi rakkinni gargaarsa fe'uu akka isa muudate dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa ibsuu isaa ajaansi Firaans Pireesi gabaaseera. Akka dubbi himaan dhaabbata midhaan nyaataa geemaa Snowdown jedhanitti adoolessa 12 konkolaattota Tigraay hin seenan 445 keessaa kan deebi'an 38 qofa. Konkolaattonni sun bakka isaan jiranii fi maal hojjechaa akka jiranu akka hin beekne kan ibse dhaabbanni midhaan nyaataa addunyaa namoottan haala beelaa keessa jiran 4,000 fi gargaarsa qaqqabsiisuudhaaf akka rakkate ibseera. Dhimma kanarratti deebiin karaa toora tiwutera mootummaa Itoophiyaatiin ba'e hiwaati konkolaattota sana qabee dhimma isaatiif itti fayyadamaa jira shakkii jedhu akka qabu ibsa. Dubbiimaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa gargaarsa namoomaa irratti kan rakkina uumaa jiru mootummaa Itoophiyaati malee aangawoota Tigraay wajjiniin wanti walitti dhufu hin jiru jechuun isaanii gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Waliigalteen Yuunaayitid Isteets, Biriitanii fi Awustiraaliyaan taasisan biyya Faransaay fi Chaayinaa dallansuu keessa galcheera. Biyyoottan sadan bidiruu galaana jalaa isa humna nuukileerii fe'u yookaan baatu Awustiraaliyaan hojjechuudhaaf deemtu deeggaruudhaan ibsa waloo baasaniiru. Awustiraaliyaan tarkaanfii kana kan fudhatte kanaan dura waliigaltee doolaara biiliyoona 43 kan Faransaay wajjiniin waliigalte haquudhaan Yuunaayitid Isteetsii fi Bireetanii wajjiniin waliigaltee haaraa mallatteessite. Waliigaltee kanarratti kan yaada kennan ministeerri dhimma alaa Faransaay Jiin Yeevis Lii Driyaan Australia wajini ni waligalte walamantara tumdaye umani akaturan ibsani, amma garu walamantan suna kachabe yemmu ibsan, dubbichi waransa dugdadu beti jadaniru. Dubbimtun White House Jem Pisaki, ibsa Faransai kana ilalchise devi kennanin, Faransai wajini ni immotan heddu irrati walin ojachajirra jadaniru.
Gifatuta Kenya oduna rafkam lukanuma opile Kenya fani wajini ni Portugali.
Kadagge fataajirtan as Washington DC ra kadar bu radio sagale America saganta fan Oromoti. Ethiopia ke sat walitti bu insa kan eratuf sababa kan nenta anif waltato tasani ittigafatamto to gochuf ugur harakaof ajajadan desisu ittin jiran President Biden har amallatte sanijiru. Lamakanin, Ajaj Biden, ifa egata ebod, mumich minister Ethiopia Abiy Ahmed alaya fula sadik abu. Biden if erganin, bulchinsa Amerika waldura dubat fan, Ethiopia rat elalcha sirrin tanik abu jachun komeet eesan. Debi, gamni martikennan, hordofneet eesina, kanar avjin, kuno.
Ethiopia gamakaba keeset walitti buin setti fufun, dalana maratti rakko gudda kan nakafsi seyotaw, tokumma biyatti ratti soda umejira. Ummanni lakkoofsaan gara miliyoona tokkotti dhiyaatu haala beela fakkaatu keessa ka jiru yoo ta'u kanneen biroon miliyoona hedduun immoo sababa hokkara gaggeeffamaa jiruun kan ka'e wabii nyaataa dhabanii rakkataa jiru jedhan. Hojjetoonni gargaarsa dhala namaa akkan seennettifamaa doorsifamaa fi ajjeefamaa jiran namoota walitti qabanii ajjeesuu humnaan gudeeddii raawwachuu fi hokkara saalaa bifa biraan gaggeeffamu. Ummata siviilii shororkeessuuf itti gargaaramu gabaasni jedhu narifaasisee jira jedhan. Yuunaayitid Isteetsi walitti bu'iinsa kanaaf furmaata karaa nagaa akka argamuuf dhiibbaa gochuuf cicha qabdi. Kana malees kanneen dhimma kana maanguddummaan ilaaluu fi yaalan gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa olaanaa kan gamtaa Afrikaa ka ta'an Olusheegun Obasaanjoo dabalatee deeggarsa guutuu laannaaf hoogganoota tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaa waliin guutummaan waliigal. Rakkoo kanaaf furmaanni karaa duula waraanaa dhufuu gonkumaa hin jiru jedhaniiru. Hoogganoota Afrikaaf kan guutummaa addunyaa walitti bu'iinsa kana keessaa kanneen harka qaban duula waraanaa akka dhaaban mirga dhala namaa akka kabajan gargaarsi dhala namaa dhorkaa tokko malee gamas akka seenu taasisanii fi haal duree tokko malee gatta'anii mari'achuuf hojjetan mara cinaan dhaabbadhaa jedhu Baayden. Waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessaa ba'uu qaba. Karaan adda ta'e jiraachuu mala garuu isa kan filachuu akka qaban hoogganootaaf hin dhiisaa jedhan bulchiinsi koo dhukaasa dhaabinsa irratti walii galame akka argamuuf hojjechuutti fufa. Dararaa namoota nagaarra ga'u dhaabuuf akkasumas kanneen argachuu qabaniif gargaarsi dhala namaa akka dhaqqabu gochuuf jedhaniiru. Ajaji hoogganaa olaanaa an har'a mallatteesse kun jedhan Pireezidaant Baayden uggura haaraa kanneen itti gaafatamoo ta'an yookaan kanneen warra itti gaafatamoo ta'anitti hidhata qabanii fi walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa dheeressuun karaa gargaarsitti seenu danqan yookaan dhukaasa dhaabinsi akka hin taaneef kanneen ittisan irratti qiyyaafachuu nu dandeessisa. Kana malees mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Eertiraa, adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF bulchiisa naannoo Amaaraa kanneen biroo keessa miidhaa uummata Itoophiyaa mari'atanii furuu mannaa walitti bu'iinsa filatan irratti waajirri ministirii maallaqaa kan Ameerikaa aangoo barbaachisaa ta'e argateen akka itti gaafatamoo taasisu gochuuf ajaji kun gargaaraa jedhan Joe Baayden. Yuunaayitid Isteetsi uummata Itoophiyaa gargaaruuf akkasumas hidhata seena qabeessa kan yeroo dheeraaf ture jajjabeessuuf cicha qabdi ka jedhan Baayden. Uggurri kun uummata Itoophiyaaf Eertiraa irratti ka fuulleeffate toon taane namoota dhuunfaaf qaamota seeraan ala hokkara oofan akkasumas rakkoo gargaarsa dhala namaa hammeessan irratti jedhan. Gargaarsa dhala namaa fi kan misoomaa biyya kamiin iyyuu haala caaleen Itoophiyaaf kennaa jirraa jedhani kunis kutaalee biyyattiin marti akka itti gargaaramaniif ta'uu ibsan. Uummata Itoophiyaaf kan guutummaa gaanfa Afrikaa waan isaan barbaachisu ka bu'uuraa dhabuuf saaxilaman dhaqqabuuf michoota keenya waliin hojjechuu itti fufnaa jedha ibsi Pireezidaant Joe Baayden.
Gama kaaniin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ajaja Pireezidaant Baayden uggura haaraa kaa'uuf dandeessisu mallatteessaniif xalayaa barreessaniin dimokiraasii babal'isuu maqaa jedhuun mootummaan Ameerikaa giddu seenisa sadarkaa addunyaa inni godhu kadegger ummati Amerika biyi ye yitqon garu senaf qabeenya umama badate qabdu woggota sadi duradan di demokrasi ofishe jal qabu hubachun rakisate te ejirajedan hata umale ummati Amerika gabasale addunya gamadiya kabron ololaf ragado goggoran afan fajjefaman biyota kanakkako ye yita an deggeruf kanenkan batire derban kessa kamidame akkawan hacucca geggeset kana cucca geessisemmo akkawan midamette taun ifsamaniru senani romar kanen ugawalin abatan cina hirira kanaf ugan ummata etiopia ofimbonu achias baye kan ifunan amana jedan alaya sani tifufudan mumichi ministericha lamiwon etiopia af afrika heddun jelqabawga kana garata eta presidentu matte dufun kesan abdi ture jedan abdi ifansunis kanin ramadde afrika shehara afariro na america barakumala abdi demito kokes hara e ojira ola presidentu man kesanis abbabi yuma afrika af kabaja kenna kanaf guddina michu marratunda nicima amante jedun ture jeda talayansun biyon guddata jiran kana ka Ethiopia imammati ala United States bifahara qabate namota unfa kanen siyasa biyoti kabro ke sark galfatan ibba sanka anra addof base qoppa jechun ega turan imammati ala ofisa murti sera tumtota ijo kana ka gareti PLF nafanfa jefamu hinqamne ega turan Ethiopian nagenye milyono tar namota unfa kanen kome qaban ibba sanka anif injilben fattu akke Ethiopia fa Afrika enyumman ken kun akkataw nun eyamu abbonni kenye barotaf arditti ke satleyo sande barsan barakana barawala bumma bifama garisaf bifawar qef diman fayamen biyesan qabsani ulkasan kesat irrende bi ujeda talayan sani dumarattis waqay Ethiopia fa ummata sheha ebisu jedan Again, yes, do this never. Ethiopian, Abenya Umaman, but at the Amunimamaf, Garu, Uman Miche, wanted to barbage soldier Aman Kanin, a Kamanajirena, Ufata, Nyata of Ugatin of Dandani, Kanin in Jerebayera. Sababota Hank and Akanatin Kanke, Yeroba, Ye Koratona Kepsanit, Imam Mata Denegde, Tifuvinsak Abu, Abuf, Imam Matota Denegde Baan, Karagu Tutain Ojira Olchu Abu, Hu Ganaga Umsak Abu Abu, Abilin Motuma that Abota of Investment Umfaf, Halli Mijatan Abamun, Rako Wendenegde Yokan, Iuma Ethiopia Fakasababat Tikafamu, Imakanarat Gabasan Kenyam Tukufak Adu, Del Del Totaf, Hayota Denegde Dubisun Gabasajra, Kuno.
Obotla unchala hojila lala ratibobani juru, Ethiopian, biya kabenya umaman badatela. Garu kabenya umaman badase kanat tikalaka ofi ida u wanhin dandenye frako dinagdef saatlam tejadu.
Kabenya badase kabenitu, wan abden juru weta biya namao lalte, kilesa baye rakisa, hadusa kan baye namagu, yero koranam ni kane kilesa nantolche wan nusana sirre suf. Saya demani di kanjuratan. Jadi gudah ke, sabi ke, semar ke, sejut. Kelihatan di satu kabinnya gudah, biaya kanakti. Biaya satu kabinnya gudah. Infak aftar si marga ini. Namun bakal jadi masalah pada kanjuratan. Aku makan tercut. Rakyat tu namun biaya kanak kesat. Karena berada di kabinnya humama, kaburat ekstra deh me. Wanne of gargar biaya sah gargar injur.
Tidak berlunis. Dargagoni biaya ti wanano isani juru. Gara dinagdet jijiru akkadanda anif motummatu hala mijesu kabajechun dubbatobbote laun.
Nam nyamman anno saadr kagis an anno saho lalte maalar exposure in kabu. Exposure in umetti wanne toko lale kabinyan anno saakana gara maalakat gara kabinyat jijiru le wannur masatun kabu. Kulur masatun kabu. Kana yi to jeta motummatu jeta bita.
Dinagdet Ethiopia harka chaala nishak onna ratikan undaeta. Sanuyu konna mala ammayyan inkotamne waan ta'eef oomishaafi oomishtummaan yeroo yeroon gadi bu'aa deema. Kana malees baay'inni uummataa akkuma dabalaa deeme lafti qonnaa dhiphachaa deemuun guddina diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa guddaa uumeera kan jedhan immoo ogeessa diinagdee kan ta'an Dr. Sinishaw Taamiruuti.
Konni biyya kana qonnaa irratti hundaa'a. Qonni duraan dursee amma parsantii shantamaatti kontiribuutii godha ture. GDPs, ikoonomiis. Amma gara sodomi sadi persenti sodomi sadi tiga dua ya, garu amma satu malay sodomi sadi persenti GDP atau malay amma namu tak gara persenti coba, amma kan kacau. Konada gara persenti sadi sama olmo exportif kan contribute godu konnuma konna rettun dofti konni kun mo falik kelle sabet kan daida lentio foye garo mi shakote bulan yoga digo mo baye amachuda to bika nasi konna rettun daun she rakko gudda sa kofa konna kan rettun daun mo mayni konna kan kessa fasanti torba kan shoni ol kan taw crop production kan jeram kana ka bokollo fa qamdi fa safi fa kan te lafti wora kan astaw mo beballe change gadi buar lamafan mo population mo baye debla sabi specially sabi gara bari ya kesa jiratu guddachaa lafti tinna chaara sabi guddachaa sabakan kesa mo percentage torbatama muri sane wogga sodomi gadi
doctor tafari daba ogesa dinagde kantan yada doctor sinishaw kana qoddechun dinagde ethiopia buura kan jedam qonnaada garu innis baradu fader be amayomu indandeyi
ino musliman kenye tikora irojennu biyi kenye qonna rattundo uste qonni kenye mo percentage sagaltama qonna ambula yafatikka qaban yafatikittu qaban rat adundare bak galten omishafto sirin jirat bak sangadan qotamut bak nanmi hordat re olusti productivity yahasudun dindo makanay dindan qonni kenye makanay dindan
dimma kana ratti kan gafataman minister of finance ethiopia data minister kantaan dr iyob takkalin rakoni mamata dinagde jiraachu himun wagga lamadura yomu reforming sir nadinagde jalka bomuga finjal kabakee ummani biya kana malif wantota ilmona maf barbaachi sojelaman guutachun rakkota e kanjadu ture jadu
gafikana nus baes nega fanne ragafa hongo ni economic reform sayeru gafa cooperation wagga lamadura gafinka e deegi gudaga to kokana malifi dinagden kun waan barbaada mo mushu dadabe malif humna dinagdeen kun ikabo baasu gaddabne tajeru rakke mari guddaatu godame wannanu nkamnu debisa ta ko qofamete karatokko policyin hodda saatu rakke gudda qaba policy humna biye kana sirritti bekemete beku qofamete mo iddo beke rajeratti mo policy qima oldu bisata en gargar dinagde biye kenya
motumawan ethiopia kesetti ufa darban imamata qonna biye kana foyesu dadabun rakkon dinagde ethiopia yerodera akala kors tashera kanjeladimo tiana bulcha banki biya lesa ethiopia kantan obbafkadu dagfeti
policy biye kenya gara dubatti debise ugalalte qonni biye kana motumman baye dufe motumman hundiyu ewan tokko tokko layalani ture garo practically qonni biye kana ammallen percentage sagaltami sagaltami sadak sagaltami shanille qonna subsistence farming yani isuma kuno qote bulan bibitna tokko tokko qotatu isuma ratu nda yamma ma isa jijiru ndandenye commercial farm isa yamma san fidu ndandenye jechu policy fairly jechu
ethiopian imamata dinagde qonnan durfamun hordo fajecha bate garu biya konkolata VAT qaratan alagalcha traktora qonnan rattimo qarata muratur tela kunis rakkom imamata akabiyat hordo famature lajechun himu dr iyob takkali
waye qonna farsabane garu qonna uguma humna basu refu dakan kan hasabu jelka qonna kamitte amayes sinasiyorratti hasodu watun tayin policy lan degaramechu tarif line ibashani wonta ani akka qarata fi taxi tu tin kasalamina kagalam gochun kan andra one consumption tan konkolata ufuma bagara keso ofamutun tane traktararratti mesha qonna dadarratti taxi lan jejebesun ugumayyu qonna mayyesuratti akkaqeenna nekane kanagar siiraasa saradarbeemo bishan waan guddaa geeddaraa jira bishan manabaratti kuusamu bishan bokkaaro waatawu bishan balbala qoteewlaa bira darbaatu dhufuma lolo'u pampiidhaan tarafuudhaan taanaan jallisii guguddaa siqinnaas oolisuudhaan taanaan kun amma geeddaram guddaa fidaa jira humna qabnu baasurratti rakkina guddaa qabnu ture amma turizimi hojjette paalaasini araa kiloo jiru kun ture mine chuma ntoto tabatani wabati wan ture da wanchi ama waya wanchi farasaba negaru wanchi na kamitaka develop tau kan ilalu tikane barakana biyu kuni kabo bahasu nura jira ya nekane so sekendo marateka akataka langafala lu kina jete polisi sasi kine yare namas kedara yare namas waya wabati sara ga namni humna kabo yobare ntatata hino jeta jirinya sa gedara kesu ammo amala hanna amala kraga babdurati badadu badadabu badadu namni ntatata tukana gedare defko firan dadabio firan namni jichu yorende gedaram sa gudar lindama
agifato takenya sagantankun kutakanan intumuramne kutala mafasa torban kabanne diyan finfinera gabasa radio america findef mitukufkadu
kun radio sagale america sagantafan oromoti qopi labatatti cena Kamotan agi fotota Kenya kopi labata imota warafole dagegot rabafi labata dalatanira tiye fachudan torbanit jimata jimata saati kanati sini ihata kinde sena sini ihesmo aniti gistu gammeti garadubi ijo haradabar Maski mange oggala madura bifabarum sa sociologikin university ra ebifamti samboda sit abata unfati akka marketing manageriti hojete yero amma kanagaru ani timbe kamtu social media influencer okanimo warra media hawasumaratti hordofsotafi dagetti gudda qabanta wudan bayinan hoji kanaratti fulle fatte jiraachuji fulle facebooki tiktok fi instagrami maski inagarsiza
namiti pafrim shantama tene jiro welcome guys jollem guje jirtu
video tibba kana mana uffata aada faya fenet Finfinnee keessa jiru keessa dhaabbatte Facebook irratti hojjette keessa Sini yaadachiisudha sirba bantee shubbisti malee ofii sirbaan jirtu sagaleen viidiyoo irraa waraabame ammas hin dhageechise kun sa'aatii 22 keessatti namoota 28 oliin laallamee fira namni 15 laayikii tolchee fira akkashiin jettutti guyyaa tokko keessatti jechuudha fakkeenyumaaf kana kaase malee bifa kanaan viidiyoo baay'ee qabdi sirboota oromoo godina adda addaa akkasumas sansabaaf sablammoota adda addaa dhageechisaati shubbisaati dhimmoota adda addaa irratti illee haasaa gooti waayee hojii maskii mangee karaa marsariitii hawaasummaa hojjettu kana laalchise roobii darbe kana finfinnee irraanis bilbilaan haasofsiisin ture
hojii waan kaalcheraal tipikaal waan ta'e bakka itti argamee deemee piroomoot tolchuu jira akka guutu oromiyaa socho'uu fi yaad qaba
bakka itti argamne akkuma jette maskiin tanaan dura boorana dhaqxee dubartoota boronaa wajjiniin qoraan guurtee bishaan buutee guyyaan isaanii maal akka fakkaatu laaluudhaan qofa odoo hin ta'in ofiillee keessatti hirmaachuudhaan bifa YouTube blog yookaan immoo seenessa viidiyoo karaa YouTubeetiin dhihaatuun qopheessiteetti oolmaa ayyoo jettee maqaa itti baasteetti.
Bishaan waraabuu deemu jiraan oliin suuraa isaanii jechuun barbaada dhuga dubbachuu fi guddoo nama dadhabsa. Qoraan cabsitee kaatee badda deemte qoraan cabsitee baattee galtee haroo dhibutee bishaan waraabdee maatii ishii sagalee dhaabdee abba manaa ishii guddee horii kunuunsitee waan kan cufa hayyoon boronaa guyyaa guyyaatti jechuu.
Dubartoota boronaa wajjin bakka bishaan waraaban akkuma geejjin immoo deebitee waan argite dhaggeeffatoota fi hordoftoota ishiitiif ibsiti.
Makkuma isaanii jedhee mallaqa laquu fi wayaatti dhiqachuuf waraabbatanu kanaafuu walii waraabnee baannee galchinaa jechuudha. Chaalenjiin isaa akka makkumaatu walumaanii kalaallu ta'a.
Hawwiin maskii mangee oromiyaa keessa naannoftee bifa oolmaa aayyoo boranaa hojjette kanaan dhimmoota hawaasummaa kaanillee tuquudhaan hojjechuu ta'us ammaaf garuu milkaa'u dhabuushii ibsiti. Maali filaata?
Galatummaan waa bagumna gaafatti. Fakkeenyaaf yeroo booraan deemsuun rakkoo hedduu nama mudate. Kaameeraa maanii, edukeerii maanii hedduu qabadhee deeme. Gaariillee yookaan ammoo makiina sanbaan kana qabadhee deeme. Gaarii hin nagam kenname. Qabadhee deeme. Baasii hedduun na ture beekte. Namni hedduun na deeggaruu danda'a ture. Sila wal deeggaranii waan hundi tokko walitti hin jedhani yeroo hedduu kontiineesli hojjechuuf yaad qabayyuu jechuu amma garuu jidduun dhaabee badeera yoo agartee jira almost ji tokko ol ta'eera oolu yookos
YouTube irraa jechuu
beekta deeggarsi waan hundi tokko yoo danda'an bakkum deemuutti yoo hoteelii ispoonsar nuuf tolchan sulee embaasii tokko nurraa hafu yoo kaameeramaanii nu deeggaran sulee embaasii tokko nurraa hafu oduu kontiineesli hojjanne sila torbanitti al tokko kan allam dhiisuuf yaala tureedhaani. Akki jalqabbii kiyyaa jechuudha. Kan duraa suyyuu garuu qarshii kiisii keessa baasee hin dadhabee beektee maanis bira dhaabannaa namni siin jedhu jiru. Kanaaf jechuun alaan dhaabee jira. Maanis lakkoofaa faayinaanshaalii rakkoo qabna. Kaampaanii hedduu jira namni si deeggaru hin jiru. Nam rakkisanii lammaffaan durbummaallee rakkoo dhugaa dubbachuuf yoo dhugaa walitti himu malli jechuudha.
Rakko yeroo jettu.
Neski rakkoo akkamiin argannaa rakkoo maaliin argannaa namni jedhee yaadu yoo aniin waan akkasii gaafachuuf deeme yaadisa jijjiirrata asii galee. Sullee rakkoo kanaa shinnee nam duraalee dhaabbachuu dhiisne odeensi gaha qabaadhaan odeensi miidiyaa tokkoon ta'a kan qabu. Viidiyoon kitoo kan miiliyoon tokkoon laallama. Odoo piroomooshinii na hojjetu waan akkansi qarqaralee naan jedhee. Amma isteejii kana gama ofiisiillee hin banne of dandeettee dhaabbachuufillee namatti barbaachisaa.
Aadaa fi uffata faaya aadaa beeksisuun kaayyoo ishee akka ta'an ibsitu. Maskiin garuu namni hundi waan hin godhu kun angaleef natti fakkaatu sii jetti. Fakkeenyaaf.
Har'aa gaafii tokko sadii qabadhee dhufe jira. Yeroo baay'ee nama ijoolleen Oromoo faashinii yoo foolaa bitachuu wanni koomeentiin guddaan qabu tokko maan safu. Kun safu intalaatiin akkas maaliif uffatu ati sabboontu miti. Okay intaltii Oromoo tokko faashinii foolaa tolchuu hin dandeettu. Like baatee intarnaashinaalii bakka guguddaa deemtu of agarsiisuu hin dandeettu faashinii piroomootachuu hin dandeettu.
Kuni gaafiiwwan ishiin hordoftoota ishii karaa feesbuukii gaafatte keessa'e anis namoota hojii kee irratti qeeqasii dhiheessan yookaan immoo yaada dhaga'uuf hin tolle sii kennaniif ergaan qabdu maaliin jedheen.
Aniin aadaa gubbaa jira aadaa faashinii gubbaa jira so maqaa kee waan hedduu barreeffadhiitti galee hawaasa dhaga'ameef waan jechuu qabu. Akkaawuntii personal akkaawuntii gubbaatti barreessaa sheeriin tolchaa peejii adda addaa gubbaa waan hedduu fotoshoppii adda addaa fayyadamanii waan hedduu barreessaa turan.
Amma miidiyaa hawaasummaa meeqarra jirta? Yuutiyuub, Feesbuuk, Tiktook biraa jira?
Hin jira. Bagummaan kan na gaafatanu yeroo hedduu ibsuuf yaala. Feesbuukiin tokko peejii hin qabu. Feesbuukiin tokkitti suleenii foloorsii gara 100,000 olii qabaa jechuudha. Sun callaa qabu. Suniin kagada peejii maqaa kiyyaan banamee. Tiitoriin maqaa kiyyaan banamee tiitoriin fayyadamu. Tiktookii baadhaa tiktookiin qaba. Olmoosti gara 1,900 seenee jira. Foloorsiin kiyya. Instaagiraam gubbaan jira. Instaagiraam gara 40,000 reefu dubbannee turre. Yuutuubii gara sabiskiraayibii 28,000 qabu qaba. Suniin kagada akkaawuntiin hedduun kiyyaa miti saniin jechuu barbaada. Kanuma wal qabsiisee yeroo dhiyootti waan hedduu nama mudachuu jira. Birrii yookaan ammoo qarshii ittiin kadhatanii beektee maqaa namaa footoo nama fayyadaman. Namni gargar baasuu hin danda'u. Footoollee kiyyuun fayyadamanii akkuma kiyya taa'anii haasessanii waan hedduu jedhanii wanni akka namni naaf eegu barbaadu messenjeriin fayyadamu. Hundeebis yeroo hedduu messenjerii gubbaan jiru. Namoonni akka qaamaan beekuu waliin haasa'a malee nama waliin hin haasa'u. So wanni isaanii barreessanuu fi waan isaaniin jedhanullee tokkollee naan ilaallatu jechuu barbaada. Kanuma.
Jirtu akkam fayyumaa kun jiruun baadiyyaa kan fakkaata amma leeppis deemu jira leeppis deemni immoo waan ajaa'iba san agarsiisna. Imaal kan addi tolchu dubartiin qofa feel proud dhugaa rabbii dubbachuu fi garuu hedduu namatti tola. Nam dadhabsa.
Kun immoo bakka leephis jedhamu hiriyoota ishee wajjiniin dhaqxee waan argite yuutiyuub irratti daawwattoota isheetiif yeroo ibsitu maskiini boodas hiriyoota ishee wajjiniin walitti duudanii bosona keessa dhaabbatanii hin qorra fakkaata bakkichi kutaa uffatanii tun sirbaatii of bashannansiisanii hordoftoota ishee karaa yuutiyuubis akkasuma.
Yantala boorana boorattiya yantala baagadaa chalila jaafate boorattiya. Bareedni aadaa ana barka waliin guddanne ijoollummaan kan wal jaallanne.
Keessummaan xiyyaarraa Maskii Mangee sooshaal miidiyaa infiluunsar shamarree miidiyaa hawaasummaa irratti dhageettidhaa fi hordoftii baay'ee qabdu yeroo isheetiif ulfaadhu jechaaniin qophii labataa har'aa xumuraa qindeessee anansii dhiyeesse anitti gatti gammeeti nagaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo herzii 12485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Xumura torbanii gama saatalaayitiin kan dabarsinu sagantaa boriin walitti deebina. Nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraa dubbisuuf.